Brazīlijas atvadība partnerim. Arī tiek pagrūst mūsu komandas spēlētājs Jelvītis, ka amerikāņš sevišķi nekaut. Mārti! Dārziņš!
Līdzīgi kā 2006. Gada pasaules čempionāta hokejā laikā Latvijas Radio 1 ēterā atkal dzirdēsim tiešraides no hokeja spēlēm. Arēnā Rīga norit olimpiskais kvalifikācijas turnīrs. Tiesa gan šoreiz radio sporta žurnālista Gunāra Jakobsona balsa aizvietos komentētājs Aivars Zahārovs. Savukārt pirms spēles un periodu starplaikos spēles rezumēs eksperti Jānis Vuguls un Māris Zembergs, stāsta hokeja radio translāciju producente sporta žurnālista Inta Kreskatkovska.
Pirmajā hokeja studijā mēs dzirdēsim arī Latvijas hokeja leģendu Arturu Irbi un hokeja ekspertu Jāni Matuli. Un mēs ļoti ceram, ka Latvijas radio klausītājiem būs iespēja izvēlēties klausīties vai skatīties, skatīties un klausīties un gal galā visiem kopā turēt īkšķus par Latvijas hokeja izlasi, jo Latvijas hokejs Soči olimpiskajās spēlēs tā ir pavisam cita garša, tā ir pavisam cita kvalitāte, ja Latvijas delegācijā ir arī hokeja valsts vienība.
Hokeja tiešraides klausītājiem sniegs ne tikai hokeja spēles klātbūtnes sajūtu, bet arī informēs par Latvijas valsts vienības spēlētāju kodolu veidošanas aizkulisēm un ekspertu vērtējumus.
Hokeja tiešraide Latvijas Radio 1, manuprāt, ir lieliska iespēja ne tikai turēt rokus pulsa un zināt konkrētajā situācijā, kāds ir rezultāts, kas spēlē, bet šī būs tā iespēja tiešām kompetentu cilvēku izpildījumā arī dzirdēt dažādas viedokļas, dzirdēt vairāk par hokejistiem, arī izvērtēt attiecības, kādas ir bijušas starp hokeja federāciju un spēlētājiem, kā ir izdevies piesaistīt tos spēlētājs, kas savu laiku ir pateikuši neizlasēji.
Nelielu ieskatu, ja prognozes par turnīru gaitu un mūsu komandas izredzējums sniedz viens no radio tiešraižu dalībniekiem komentētājs Aivars Zahārovs.
Nu, tas, ka mēs būsim favorīti, tas ir skaidrs, to apliecina ne tikai pēdējie rezultāti, esam spēlējuši jau vairākās olimpiādēs pēc kārtas, bet arī tas, ka mēs rangā atrodamies augstāk un ar šīm komandām esam spēlējuši pietiekami veiksmīgi. Nu, tiesa jāatzīmē, ka pēdējie čempionāti nu, nevieš tādas cerības, ka mēs varētu izteikt visus uzvarēt ar 3-4-5 vārtu starpību. Tā, ka ir pamats bažām, tīpaši jau pēdējā spēle ar Franciju var sagādāt nopietnas raizes, ne tikai mūsu spēlētājiem, bet arī līdzjutējiem, jo Francija ir ļoti nopietnas pretinieks.
Pirmā spēle kvalifikācijas turnīrā pret Lielbritāniju Latvijas Radio 1 Viļņos būs dzirdama šovakar pēc 7:00. Arī tiešraidē arī otrā spēle Latvijā ir Kazahstāna, bet svētdien pēdējā un iespējams izšķirošā spēle turnīrā pret Franciju. Sinti Ambot, Latvijas Radio.